Det var på Frederiksberg, at den første egentlige folkeskole åbnede. Det var i 1877, og den ligger på Niels Ebbesens vej. Hvad tankerne var, og hvorfor skolebyggeriet tog fart der i slutningen af 1800-tallet, fortæller IT-arkivar Helga Mohr om.
Det, der er historien, det er, at da Frederiksberg bliver selvstændig kommune i 1858, der har den et rigtigt landsbyskolevæsen. Den har én skole, skolen på Pile Allé, som så har nogle biskoler på Gammel Kongevej. Og der er én skolestue med ét kammer, med ét køkken, med cirka 400 elever, som er delt i ældste og yngste klasse, præcis ligesom på landet, hvor yngste klasse går i skole om vinteren 2 dage om ugen, og ældste klasse går i skole 3 dage om ugen, og lørdag formiddag om vinteren, og så er det så omvendt om sommeren. Så det er meget lagt an på, at børnene skal ud og hjælpe forældrene. Så det er en landsbyskole, og det, der nok overvælder en, når man beskæftiger sig med en frederiksbergske skolehistorie, det er den enorme udvikling, der sker i de kommende 30-40 år, hvor man omkring århundredeskiftet har et rigtigt købstadsskolevæsen med flere tusind børn, et budget på næsten 500.000 kroner, 7 kommuneskoler, flere tusind lærere, flere tusind klasselokaler, og hele den enorme udvikling fra en lille landsbyskole til et stort købstadsskolevæsen, den gennemløber Frederiksberg i løbet af 30-40 år.
I 1869 træder Niels Johannes Fjord ind i skolekommissionen i Frederiksberg skolevæsen. Han kom oprindeligt fra en lærerfamilie i Ringkøbing. Fjord var uddannet på Landbohøjskolen, hvor han blev docent, men han interesserede sig for skolevæsenet og endte med at blive skoledirektør i Frederiksberg Kommune ved siden af sin docentgerning. I 1860'erne er der tal, der viser, at omkring 20% får slet ingen undervisning, og rigtig mange kommer der meget lidt. N.J. Fjord forsøger at nedbringe forsømmelser ved at indføre bøder, samtale med forældrene og flidspræmier. Ikke nødvendigvis til de dygtigste, men til dem, der gør en indsats.
I 1876 stiller N.J. Fjord et stort forslag i kommunalbestyrelsen, som handler om, at nu skal man simpelthen gennemføre en kæmpe skolereform på Frederiksberg. Han havde forsøgt at gennemføre det i København, der lykkedes det ikke. Derfor så prøvede han på Frederiksberg, her lykkedes det. Hans skolereform gik ud på at lave en opdeling i halvdagsskoler og heldagsskoler. Og heldagsskoler er ikke, hvad vi forstår som heldagsskoler. Heldagsskoler var skoler, der kan undervisning 34 timer om ugen. Det vil sige hele skoledage fra 8 til 16 med en lang middagspause imellem. Med et bredt fagudbud, en bred fagrække, med masser af lærerkræfter og med nogle gode skoler. Det var sådan hovedprincippet i det. Det, man havde i mange andre købstæder, og det man også havde i København, man havde dels friskolerne, de gratis skoler for fattigfolks børn, og så havde man betalingsskolerne, de offentlige betalingsskoler for lidt bedre folks børn. Den deling får man aldrig på Frederiksberg, og det er N.J. Fjord. Han stiller faktisk det, han skal gøre dengang i 1875. Det er, han stiller sig op i kommunalbestyrelsen og siger, på Frederiksberg vil vi have én skole for alle børn. Uanset hvilket socialt lag de kommer fra, uanset hvem de er, uanset hvem deres forældre er.
Det var noget af et hul i lydmuren der.
Ja, det er det. Det er det, der gør ham så fascinerende, fordi det er ret revolutionerende tænkt for den tid. Hans forslag deler kommunalbestyrelsen nærmest i to. Der er en side af kommunalbestyrelsen, der siger, hvorfor i alverden skal vi bruge pæne folks skattepenge på at uddanne fattigfolks unger, som alligevel aldrig nogensinde skal have en boglig uddannelse. Og der er en anden side af kommunalbestyrelsen, der siger, at det skal vi af to grunde. For det første, fordi vi har et samfund, der har brug for veluddannet arbejdskraft. Det er på det her tidspunkt, at de store etater, DSB og PRT, Post- og Telegrafvæsenet, er under kraftig vækst. De har brug for uddannede unge. Og den anden del af deres argumentation, den er faktisk rigtig interessant, det er, at de siger, at det skal vi også af demokratiske grunde. Vi skal det af demokratiske grunde, fordi vi er forpligtet til at give alle børn mulighed for en ordentlig uddannelse. Så det bliver vedtaget, det her forslag, og det næste skridt, da man vil lave den her 34 timers uge skole, heledagsskole, det er, at man skal have en skole til den. Så vælger man at placere en skole, lave en skole midt i de allerstørste fattige kvarterer på Frederiksberg. Skolen på Niels Ebbesens vej ligger i nærheden af Schønbergsgadekvarteret, som var et stort, stort fattigt kvarter, og hvor forældrene havde rigtig, rigtig meget brug for den indtægt, deres børn kunne tjene hjem. Og derfor var meget, meget afhængige af, at deres børn fik fri kl. 12, eller kun gik i skole hver anden dag, eller man nu kunne forestille sig, at de simpelthen kunne tjene indtægt hjem. Efter at det var blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen, at man for det første ville indføre hele dags skolen med de der 34 timers undervisning om ugen, at man for det andet ville lave en folkeskole eller en skole, en kommuneskole, midt i et af de største slumkvarterer på Frederiksberg, nemlig Schønbergsgadekvarteret, så indkaldt Ændre Fjord til et kæmpestort møde på Landbo Højskolen, hvor han indkaldt alle forældrene for området her. Og så sagde han til dem, vi ved godt, at I er dybt afhængige af den indtægt, jeres børn tjener hjem. Det her, I får nu, er et tilbud fra kommunen om en ordentlig skoleuddannelse til jeres børn, og det er op til jer, om I vil tage imod det. Vi kan ikke gøre mere.
Var der ikke skolepligt?
Jo, der var 7 års skolepligt. Der var ikke nogen krav til omfanget af undervisningen. Og det, der egentlig var så utroligt, det var, at skolen på Niels Ebbesens Vej bliver bygget og bliver indviet i 1877. Og i maj 1877, der starter de første elever i hele deres skolen. Og i løbet af 1 år til 2, der går 2/3 af de frederiksbergske kommuneskolebørn, de går i hele deres skole, 1/3 går i andre skoler. Så hele deres skolen bliver en succes. Den starter på skolen på Niels Ebbesens Vej, og så breder den sig med lynets hast efterhånden, fordi man sætter jo et kæmpe skolebyggeri i gang. Man har jo stort set lige akkurat indviet den ene skole, så starter man på den næste. Så i løbet af de næste 20 år op til århundredeskiftet, der ser vi jo skolen på, udover skolen på Niels Ebbesens Vej, så har vi jo skolen på Nylandsvej, skolen på Solbjergvej, skolen på Lollandsvej. Så de kommer jo skolen på Fuglevangsvej, så de kommer jo rask væk. Og hovedparten af de nye skoler, de bliver bygget som det, man kaldte heldagsskoler. Det vil sige skoler med 34 timers undervisning om ugen til eleverne.
Var der også nye strømninger i pædagogikken på det tidspunkt?
De begynder at komme. Vi ser jo på mange måder, sådan, der er mange brudflader hen imod århundredeskiftet. For det første er der de her nye strømninger. Man får en ny skolelov i 1899, hvor man bruger ordet folkeskole for første gang. Hvor man jo, for, hvis man skal være lidt populær, har praktiseret det på Frederiksberg i 25 år med de her hele skoler. Men det er også på det tidspunkt, hvor reformpædagogikken begynder at vise sit ansigt. Reformpædagogikken i Danmark har 2 højborge, nemlig skolen på Lakursvej og Vandløse Skole. Og den begynder så småt at dukke op i de første årtier og århundredeskiftet, og får fra 1930-40 stykker efterhånden fuldstændig dominerende indflydelse på dansk skolehistorie.
Kom andre kommuner også til at efterligne Frederiksberg, når man nu lavede sådan nogle store skoler og heldagsskoler?
Altså København oplever nogle lignende reformer af sit skolevæsen på præcis samme tidspunkt, også i 1870'erne. Men en heldagsskole indfører man i København 35-40 år efter, man gjorde det på Frederiksberg. På Frederiksberg sker der det, at man i 1910 laver en ny skoleplan, og der erkender man, at nu er tiden løbet fra de gammeldags halvdagsskoler, hvor børnene gik i skole, enten eftermiddag eller formiddag. Og så indfører man heldagsskolen i 1910 på alle de frederiksbergske skoler.
Jeg tror, vi holder lidt i pause, men nu er der gang i det her. Og så skal vi også videre til en anden skole. Nå, Helga, nu har vi sat os ind i sådan en glaskasse, som er bygget uden på en skole, som er et seminarium. Og vi er på Nylandsvej, og lige over for os, der er der en meget fin gammel skole, kan man se, en 90'er skole. Og lidt længere ned ad vejen, der er en også fra den tid på samme i samme byggeskik, ikke?
Jo.
50 meter herfra. Hvad er det for en sammensurium af institutioner her?
Vi sidder og kigger på skolen på Solbjergvej. Det kan jo virke lidt absurd, fordi vi sidder på Nylandsvej. Mm. Men der løb lige ved siden af skolen, der løb den tidligere Solbjergvej. Mm. Og det var den, skolen fik navn efter. Og ellers er det jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på. Det er jo et samsurium af skoler. Og det vi kan se her, og som vi meget, meget klart fornemmer i hele svømmehalskvarteret, det er den der enorme vækst i svømmehalskvarteret fra 1880'erne frem. Og på Frederiksberg har man det princip, at man bygger skolerne, hvor børnene er. Så da det vælter frem med børn i svømmehalskvarteret, skolen på Nylandsvej er fra 1891, skolen på Solbjergvej er fra 1896, skolen på Lollandvej er fra 1899, og de bygger stort set en skole hvert 4. år i svømmehalskvarteret i de her år i 1890'erne. Så det går enormt stærkt. Og det er gennemgående smukke bygninger. Det er gedigende, smukke bygninger. Meget ofte i røde tegl, og meget ofte i den der historicistiske stil, hvor man blander og mixer flere forskellige stilarter, hvor man udsmykker facaderne med rosetter, eller med buer, eller med profiler i murværket og sådan noget. Så det gennemgående er det rigtig fint og rigtig gedigende skolebyggeri.
Når vi så sidder her på Solbjerg, så var der noget specielt, du ville sige til mig, fordi det er åbenbart en lidt anderledes skole.
Skolen på Solbjerg blev bygget som en helt normal folkeskole, men den ender faktisk med at blive det, man kunne kalde Frederiksbergs første specialskole for lidt anderledes børn. Når skolens niveau bliver hævet, når børnene begynder at gå i skole og gennemføre en skolegang, når de får flere timer, flere fag, større krav til det, de leverer, så siger man også nogle børn fra. Der er nogle børn, der ikke kan klare kravene. De børn samler man også fra 1890'erne i noget, man kalder en hjælpeskoleklasse. Og det, der sådan hele vejen problemet igennem, det er, at den der hjælpeskoleklasse har både det, man kalder forsinkede børn, som bare er tilbageudvikling, og egentlig åndssvage børn. Og det er jo nogle vidt forskellige børn, man får samlet de der hjælpeklasser. Men hele vejen igennem, så har man sådan ideen, at man skal så vidt muligt have de her hjælpebørn tilbage i de normale klasser, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre. Men det ændrer ikke ved, at man har nogle børn, for hvem det aldrig nogensinde vil være en mulighed at komme tilbage i de normale klasser, for hvem det er en serie af nederlag at ende i de normale klasser.
Men kunne man ikke have forestillet sig på det her tidspunkt, at man simpelthen ikke tilbød børnene noget?
Det gør man åbenbart ikke. Det følger af flere ting. For det første er der det der med, at skolens niveau generelt er hævet, men der sker også noget andet. I og med, at man generelt hæver den almindelige skole, folkeskolens niveau, så bliver den jo også mere interessant for flere samfundsklasser. Fra omkring 100-skiftet, der kan vi se, at de frederiksbergske skoler ændrer sig fra at være fattige skoler til at være mellem- eller middelklassens skoler, fra at være almueskoler til at være folkeskoler. Omkring 1870 er det under 40% af de skolepligtige børn, der bruger kommuneskolerne. Og i løbet af få årtier, så nærmer vi altså os, at det er 3/4 af alle skolepligtige børn på Frederiksberg, der bruger kommuneskolerne. Det er et meget højt tal. Man har sådan nogle gange den idé om, at når vi er på Frederiksberg, så går de alle sammen i privatskole, og så er det alle sammen deres forældre, der betaler for dem. Det er faktisk ikke rigtigt. Omkring 1912-13 stykker, der beslutter man sig for at dele de her børn op i to grupper. Der er hjælpeskolebørnene, som nærmest starter til observationsklasserne. De skal blive ude på kommuneskolerne, og så skal de sluses tilbage i normalklasserne. De egentlige tilbagestående børn, åndssvage børn, udviklingshæmmede børn, hvad det nu ellers er, dem samler man i nogle værneklasser. Og dem samler man efterhånden her på skolen på Solbjergvej. Så i en lang periode, i 15 år, der fungerer skolen her både som værneskole og som almindelig kommuneskole. Og det giver mange problemer. Og specielt forældrene til værneskolebørnene, de siger, at det går simpelthen ikke. Altså, at vores børn går sammen med almindelige børn, og der er ikke plads. I løbet af 20'erne omkring 1930, der sker der den ændring, at børnetallet i svømmehalskvarteret falder. Hvorimod man begynder at få bygget den vestlige del af Frederiksberg. Derfor stiger børnetallet derude. Og da man har det som princip, at skolerne skal være der, hvor børnene er, så begynder man at bygge skoler på det vestlige Frederiksberg. I 1933, der tager man fat på at bygge Søndermarksskolen. Og man beslutter ved samme lejlighed, at nu nedlægger man skolen på Solbjergvej. Og nedlægger også vejen, der hedder Solbjergvej. Den anden Solbjergvej er meget nyere. Så i 1933, der lukker skolen her som kommuneskole. Alle børnene, de bliver undervist rundt omkring, indtil deres nye skole, Søndermarksskolen, kan åbne i januar 1934. Og så bliver den her ene og alene specialskole, værneskole. Altså vi får den første skole på Vestfrederiksberg, nemlig skolen på Løkke Kursvej, den får vi allerede i 1911. Og det er simpelthen på det tidspunkt, hvor man begynder at bygge Vestfrederiksberg. Og så følger senere Lindevangsskolen og Søndermarksskolen derude, som bliver nogle rigtig store skoler efterhånden.
Ved du hvad, jeg tror, vi skal videre til den pædagogiske side af sagen her, hvor der var noget avantgarde på her. Der var det så dem, man tog sig af, hjælpeskolen og værnebørnene. Og så skal vi lade seminarieleverne lov at sidde og studere videre her, tror jeg.
Ja, Frederiksberg Seminariet har jo overtaget hele bygningen. Frederiksberg Seminariet boede sammen med værneskolen i en del år. Og så på et tidspunkt flyttede værneskolens elever over et andet sted. Seminariet overtog hele bygningen, og de har den stadigvæk. Og de har bygget til og gjort ved.
Nu er vi på skolen på La Kursvej, og vi står inde i en trappeopgang. Og har jo helt anderledes smukt, vil jeg sige. Og ikke fordi, at Niels Ebbesen ikke var pæn, men det her er en stil, som er virkelig gennemført. Kan du prøve at forklare den, Helga?
Ja, skolen på La Coursevej, den er bygget i 1911, hvor det stadigvæk er den der historiske stil, der gør sig gældende. Det, man ligesom gør i historicismen, det er, at man blander alle mulige historiske stilarter i en stor pillemælle. Det har man også gjort her i skolen på La Coursevej. Det, vi ser er faldet over, det er de mange smukke detaljer omkring trappegelænderet for eksempel, eller dørene, eller de fine pilastre, vi er faldet over mange steder. Og det er sådan et nøgleelement i historicismen, det er de der mange dekorative ting.
Ja, og på gelænder, der er sat knopper for, at børnene ikke skal tage den på enden ned, hele vejen op fra 4. sal. Ja. Og det er så nogle messingknopper. Og selve gelænderet og er smadret pænt lavet, og som er sådan en fin smedjern. Det er en meget smukke detaljer, det er det. Og dørene er grønne i karmen og røde, ellers rød og grøn.
Skolen er først og fremmest kendt for at være en af de skoler, der sådan virkelig gik nye veje pædagogisk set i 1900-tallet. Vi har herhjemme i Danmark to højborger for det, man kaldte reformpædagogikken. Den ene var Vandløse Skole, den anden var skolen på La Coursevej. Reformpædagogikken, som kommer til landet, den kommer til landet omkring 100 skifte, men vinder for alvor indpas fra 1920'erne frem efter. I dag er det nogle tanker, der virker fuldstændig indlysende på os, men reformpædagogikken var først og fremmest et opgør med den autoritetsprægede, dogmatiske, sorte skole, der lagde vægt på udenlandslærer og faktuelle lærer og sådan noget.
Altså der, hvor børnene sidder og taler i kor og
lige præcis
får et rap over fingrene, ja, når noget, der ikke er blevet gjort rigtigt.
Ja, lige præcis. Hvor reformpædagogikkens pædagoger, reformpædagogikkens lærere, de først og fremmest udgangspunkt i barnet selv, barnets egen verden, barnets erkendelsesmuligheder og erkendelseshorisont, det man sådan sammenfattet i nøglebegreb, der hedder barnets selvvirksomhed. Og det er klart, når man tog det udgangspunkt i barnet, så åbnede det for en lang række undervisningsmæssige helt nye ting. Emneundervisning for eksempel. Det der med at lave grupper, der skal arbejde omkring et bestemt emne, det stammer i virkeligheden fra reformpædagogikken. Man lavede individuel undervisning i klasserne, det vil sige, at hvis man havde et emne, man arbejdede med, så kunne nogle børn arbejde med en side af tingene, og nogle andre børn kunne sidde og arbejde med noget andet. Så vidt muligt individuelt tilrettelagt undervisning. Og det starter som en række forsøg. Der er en mand, der hedder G.J. Arvin, som blev skoleinspektør på skolen på La Coursevej i 1918. Og få år senere, der starter en lang række pædagogiske forsøg på skolen her. Det første starter i 1923 og lukker nogle år senere. Landets første skolepsykologiske kontor åbner på Frederiksberg i 1934. Lederen hedder Henning Meyer, og han har en fortid på skolen på La Coursevej, hvor han sammen med en anden lærer gennemfører en lang række skolepædagogiske forsøg med nogle af de ting, jeg har nævnt med emneundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning og udgangspunkt i barnet og alt muligt andet. Reformpædagogikken er ikke mest interessant, fordi den får så enorm gennemslagskraft. Altså ordet selvvirksomhed kommer ind i folkeskoleloven 1937, og senere så bliver reformpædagogikken som en integreret måde af hele den måde, man tænker pædagogik på, fra især 1960 og frem efter. Man får indført en mellemskole i landet og på Frederiksberg fra omkring 1907, og mellemskolen den er sådan set en brobygning mellem folkeskolen og sådan en videregående uddannelse. Og man har hele tiden det der problem, hvad gør man med de mere praktisk orienterede elever? Man laver blandt andet noget, der hedder en praktisk mellemskole, forsøger at have en teoretisk og en praktisk mellemskole, så man deler dem. Hele historien om den der udelte skole, med en samlet grundskole fra 1. til 7. klasse, det får man først i 1958, i en ny skolelov i 1958. Men på Frederiksberg og andre steder i landet, der har man arbejdet med den her idé om en udelt skole. Allerede tidligere, der gennemfører man store skolepædagogiske forsøg, hvor man undlader at dele eleverne, og hvor man forsøger at holde børnene samlet, også selvom der er intelligensmæssige forskel, og så prøver at vende det til en styrke i stedet for til en ulempe. Prøver at få børnene til at arbejde sammen på tværs af intelligensmæssige forskelle og forudsætninger. Blandt andet ved nogle af de her temaarbejder og gruppearbejder.
Så i reformpædagogikkens bedste ånd, der er det noget med samarbejde, og det er noget med hensyntagen og social sammenhæng med andre, men også, at jeg som elev får noget ud af det. Ikke?
Ja, det er det. Altså man forsøger at mixe de der to ting, ikke? Reformpædagogikken i 20'erne er sådan en meget anarkistisk politisk retning. Det der meget anarkistiske, det mister den. Efter 2. verdenskrig, der får den en helt ny dimension, nemlig det at ville opdrage eleverne til demokrati, og det at vi alle sammen skal kunne være her. Så den får en meget klar demokratisk dimension, en meget klar idé om demokratisk skoling. Så den forsøger at balancere mellem de to ting, samarbejde, at vi alle sammen skal kunne være her, demokratisk medbestemmelse og sådan nogle ting, samtidig med, at den også hele tiden har det der individuelle udgangspunkt i barnets individuelle forudsætninger. Skolen på Lakursvej blev bygget dels fordi, at børnetallet i svømmehalskvarteret var faldende, og du var voksen herude, 5. juni pladskvarteret, og man havde udsigt til, at man efterhånden ville få bygget en helt lille boligblokke langs Finsensvej. Skolen lå i hvert fald dengang, den blev indviet og bygget i 1911 i et blandet kvarter.
Men så er det, at det er gået hen og blevet lidt anderledes.
I dag er det lidt anderledes, ja.
Fordi hvis man skal have lov til at gå i skole i nærheden af, hvor man bor, så kan man godt regne ud, at så er det ikke helt arbejderklasse her.
Nej, den ligger i det, sådan i det pænere hjørne. Det er fuldstændig rigtigt, det gør den.
Der er også nogen, sådan, en enkelt i hvert fald, der toner frem som lærer her. Det er Jørgen Klevin, som klippede og klistrede i fjernsynet. Yeah. Det er der nogen, der måske kan huske. Men han var jo lærer her på skolen.
Han var lærer her en hel del år. Og han er i virkeligheden et meget godt udtryk for den lærerstat, som G.J. Arvin samlede omkring sig. Også dem, der fulgte efter ham. Altså netop fordi skolen havde et sådan meget progressivt ry. Forældrene på skolen på Lakursvej var blandet med til at lave en stor boldplads til skolen 1926. G.J. Arvin indrettede forskellige værksteder, hvor eleverne kunne arbejde. Han havde en idé om boglaboratorier, som han indrettede i form af en læsestue, hvor eleverne selv skulle sidde og læse og selv sidde og skulle komme frem til nogle ting. Så på den måde der fik skolen på Lakursvej et enormt ry og tiltrak rigtig, rigtig mange spændende lærerkræfter, både under og efter G.J. Arvins tid. Og Jørgen Klevin var en af dem. Der var også andre, men han var en af dem.
Jeg tror, vi skal prøve at bevæge os lidt op i aldersklasserne og forlade den her meget smukke skole.
Og så kigge lidt på Frederiksberg Gymnasium.
Ja, det gør vi, ikke? For der har jo også været gymnasium her på Frederiksberg. Nu går vi lige ud af... Vi får holdt døren her. Du går lige ud af en meget fin dør, som også er lavet med udsmykning på, og så er der et fint farvet glas.
Altså sådan noget, synes jeg, er fantastisk.
Ja, gulvet er flot her. Ja. Det er terrassogulv med små mosaikker i. Og så selv opslagstavlen har fået sit eget sted. Det er jo meget flot at tænke på, at der har skulle være en opslagstavle. Den er simpelthen med paneler, grønne farvede, som dørene også er. Det er jo fint at forudseende. Fin rund bue over døren her. Og fine brosten. Ja, det er gennemført, det må man sige.
Det er
sige.
Meget gennemført.
Ja, det er det. Det er flot byggeri. Gedint også.
Meget gedint.
Nå, men vi tager gymnasiet.
Vi tager til Frederiksberg Gymnasium.
Helga, nu har vi cyklet en lille smule, og nu er vi på et gymnasium. Og det er splinter nyt. Frederiksberg Gymnasium, tegnet af Henning Larsen. Fra 2004?
Fra 2004.
Ja. Har Frederiksberg altid haft et gymnasium?
Frederiksberg har altid haft et gymnasium. Frederiksberg Gymnasium er oprettet i 1879. Og vi har på Stadsarkivet faktisk gymnasiets arkiv helt tilbage til oprettelsen i 1879. Navnet Frederiksberg Gymnasium stammer fra 1907. Men det bliver jo en del af kommunen i 1919.
Og, før var det så privat?
Så var det privat. Det var privat indtil 1919. Og det, der sådan set er historien, den er også ganske spændende, det er jo, og der kan man se sådan nogle takter, forstået på den måde, at først får man lavet en rigtig god grundskole eller folkeskole og får løftet den. I 1903 kommer der en ny skolelov, hvor man indfører mellemskolen i Danmark. Og mellemskolen, som i virkeligheden var en del af den lærte skole, skulle fungere som en bro fra folkeskolen til gymnasiet. Og det var sådan et skridt på vejen. Det, der var problemet, det var, at gymnasierne de var private. Der var et eneste offentligt gymnasium, nemlig Metropolitan, inde i København, og resten var private. Så det krævede jo trods alt en hel del penge, skolepenge, hvis man skulle gå på et gymnasium, hvis man skulle tage en studentereksamen. Så studentereksamen var forbeholdt de få. I 1919, for at gøre en meget lang historie kort, så blev der lavet en lov, hvor man, om man så må sige, deler gymnasierne i København og på Frederiksberg mellem kommunen og staten. Og en af de handler, der bliver lavet, det er, at staten overtager det, der i dag hedder Falkonergårds Gymnasium, og det, der engang hed Sankt Jørgens Gymnasium, og Frederiksberg Kommune overtager Frederiksberg Gymnasium. Så Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune har en rigtig, rigtig lang fælles historie siden 1919. Ideen, og det er jo det, man i skolekreds er meget begejstret for, det er, at da Frederiksberg Gymnasium bliver offentligt, og da en række gymnasier bliver offentligt, det er, at så er det, man siger, at nu har vi fået en virkelig enhedsskole, hvor det er muligt for alle, uanset social herkomst eller baggrund, at få en offentlig skoleuddannelse fra første klasse til og med studentereksamen. Så det, på den måde er det, der sker i 1919, et nybrud, en virkelig enhedsskole, sådan kalder man det.
Sådan vil man gerne se det. Det er lidt ligesom en kegle, ikke? Og der er en stor bred åbning for neden, og så spidser det
den til op efter, ikke? Fordi det hører afgivet, det er et fåtal, der tager en studentereksamen på det tidspunkt. Og det er sådan en del af problemet. Frederiksberg Gymnasium har slet ikke plads til piger, det er et drengegymnasium. Så pigerne må søge andet sted hen, og det må de helt frem til 40'erne. Først i 1946, man optager de første piger på Frederiksberg Gymnasium. Så sker der jo, for at gøre en meget lang historie kort, der sker jo det, at i løbet af 60'erne, der bliver gymnasierne jo en masse uddannelse, hvilket skyldes mange ting. Men i dag er vi jo oppe på, jeg tror, hvad er det, vi snakker om, at det er en tredjedel af en ungdomsårgang, der tager en studentereksamen i dag, hvor det tidligere var nogle ganske, ganske få procent, og i alt overvejende grad mænd, er det nu blevet en almen samfundsmæssig ting for mig, rigtig, rigtig mange unge at tage en studentereksamen.
Så sidder vi sådan et glaspalads her, som jo er flot, og det er jo en af Danmarks berømte arkitekter, der har lavet det osv. Jeg ved ikke, om det fungerer som skole, det er jo måske en anden historie. Men hvor startede det første Frederiksberg Gymnasium?
Det startede på Hollandervej, og lå nede på Hollandervej. På mange måder så slår vi en smuk sløjfe, flyttede senere til skolen på Niels Ebbesens Vej. Da skolen på Niels Ebbesens Vej lukker, så står lokalerne ledige, og kommunen vælger så at lade gymnasiet flytte ind i skolen på Niels Ebbesens Vej, også fordi gymnasiet har pladsproblemer. Og i rigtig, rigtig mange år, der ligger Frederiksberg Gymnasium på skolen på Niels Ebbesens Vej.
Så det her er en af de sidste nye perler på Frederiksberg, kan man sige, foruden Copenhagen Business School, som det hedder, Københavns Handelshøjskole, eller Handelshøjskolen i København, som også ligger her hele vejen op, som er så en højere læreanstalt. Men for folkeskoler op til gymnasiet, så er det her, det foregår, når vi skal være Frederiksbergborger.
Helga Mohr fra Frederiksberg Stadsarkiv fortalte om skolerne på Frederiksberg og skolepædagogikken. Og det er Anne Eggen, der har tilrettelagt serien om Frederiksbergs historie.